Мен өмір туралы көп жырласам да неге үйіп береді сына қашыдасам да күнделікті өмірім қайталана беретін адамдарға айтарым сүгіл көкірегін керетін
бәке қолымыз үміт сөнбес шырақ жүрегімдегі таусылмас арман мақсат тек бұл жолда адастырма жаныма серік демеу жоғарыдан түскен аят тек өзіңнен ғана сұрап қолың саған қолын жаяды
терлеттім терді тегі осы жолға арнап кеттім басыңды көкке көтеріп айшы нелерге жет жасырма күннің түскен күндердің болғаны мойында адалмын деме арамдық болған бойыңда
сақта жалған достан сақта уақыттардан босқа сақта шайтан сыбырынан қалған сәтте бір үзім нан шүкірлік бер рухан сыраған сәттерде сақта сол жаққа барғанда сол қолмен берген дәптерден я раббым
менің күмәнім жоқ құр кетіп тұрғаным жоқ қазір мен соққы жасаймын сенің ұстағаның блок айналып көрмеген сен де жанымды жақсылар маған көмектеспен ақыл айтқыш бақсылар
сақтан екесіз төсектен қызыл тілден кеткен қателерден арттағы өсектен сақта санасыдан ойын қара түнек басқан сақта салмақсыз өлеңнен құралатын құрыйқаста
мына өмірде өмірдің ішінде жауап береді әркім жасаған айтқан істеген ісіне таңдауым таңдады айтатын шындық пен ақиқатты айтарымды айттым 16 жолдың ішінде нақты
хип-хоптың бұрынғы негізгі мақсаты адамдарға бұл мәдениетті жеткізу болатын және сол жақтардағы шыққан әндердің көбісі атақ пен абырой үшін емес жай ғана жүректен шыққан мұң болатын ал қазір мүлде белгісіз дүниелер жарық көріп жатыр кіммен жүріп кіммен жүгіріп жатқан жайында
ескі мектеп демек жолдау белгілі көзқарасы ескі мектеп
посылы сөздер асыл ескі мектеп уақыттың көлігі ол еске алу және сонымен қатар атақ абыройдан кеш қалу
ескі мектеп демек өртеу адамға от сыйлау мені түсінбедің бе демек ол кезде жоқсың ау
ескі мектеп ол ақиқат және шынайылық қазіргі MC-лерден мен таба алмаймын ондай қылық
ескі мектеп демек жолдау белгілі көзқарасы ескі мектеп
посылы сөздер асыл ескі мектеп уақыттың көлігі ол еске алу және сонымен қатар атақ абыройдан кеш қалу
ескі мектеп демек өртеу адамға от сыйлау мені түсінбедің бе демек ол кезде жоқсың ау
ескі мектеп ол ақиқат және шынайылық қазіргі MC-лерден мен таба алмаймын ондай қылық